nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Irrevocable o hindi na mababago ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang binanggit si Duterte na dahilan ang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education na DepEd at bilang co-vice chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NDF-LCAC. Pero nilinaw ni Duterte na hindi siya nag-resign dahil sa kahinaan.
Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino.
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Vice President Duterte. Pero wala pang inaanunsyong kapalit ni Duterte sa DepEd at sa NDF-LCAC. Mananatili pa kasi siya sa pwesto ng isang buwan para isali ng kanyang mga responsibilidad. Marami naman ang nagulat, tulad ng mga empleyado ng Department of Education at ang mga kasapi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na kanyang pinamunuan. Ayon kay Senate President Francis Escudero, inevitable o hindi maiiwasan ang pagbibitiw dahil sa mga pag-atake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga kapatid ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos at sa mga miyembro ng First Family. Noong Enero, naging kontrobersyal ang pahayag ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos sa gitna ng usapin sa People's Initiative. Sabi noon ni VP Duterte, hindi siya sumasang-ayon sa kanyang pamilya sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi nagustuhan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga banat ni dating Pangulong Duterte sa kanyang asawa. Halo-halo din ang reaksyon ng iba't ibang grupo sa pagbibitiw. Ayon sa grupong Alliance of Concerned Teachers at Teachers Dignity Coalition, dapat ilayo ang political ambition sa pagsisilbi sa gobyerno. Ayon kay Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, umaasa siyang ang susunod na magiging kalihim ng DepEd ay hindi isang politiko, bagkus ay epektibong leader na mamumuno sa mga personnel at empleyado ng DepEd. Pero nanghihinayang ang Parent Teachers Association o PTA Philippines sa resignation ni Vice President Duterte mula sa DepEd. Ayon kay PTA Philippines National President Willie Rodriguez, sa pamumuno lamang ni VP Duterte sa DepEd, nabago ang PTA guidelines at naging klaro ang papel ng Parent Teachers Association sa mga eskwelahan. At kahit nagbitiw bilang Education Secretary, inaasahan pa rin ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa opening ng Palarong Pambansa 2024 na gaganapin sa July 9 sa Cebu City Sports Center. Sinabi ng organizing group ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu na malaki ang naging papel ni Vice President Duterte sa pag-host ng Cebu City sa Palarong Pambansa. Nasa 12,000 atleta mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang lalahok sa multi-sports event. Sa gitna ng pag-init ng sitwasyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China, Binansagan ng Armed Forces of the Philippines, so AFP, na barbaric at tila mga pirata ang ginawa ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalong nagsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad na agresibo ang aksyon ng China. Nasugatan doon ang ilang sundalong Pilipino habang naputulan pa ng daliri ang isa. Nagresulta rin ito sa malaking pinsala sa mga sasakyan ng AFP kasama ang kanilang communications equipment. Inilabas ng AFP ang mga larawan ng insidente at doon nakita ang mga personnel ng China Coast Guard na may dalang mga bladed weapons na ginamit sa pagbabanta sa mga sundalong Pilipino at sa pagwasak sa rigid hull inflatable boat ng AFP. Giit ni Trinidad, ilegal ang ginawa ng China at ilegal ang kanilang presensya sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ito ang unang pagkakataon na gumamit ng bladed weapons ang China Coast Guard at iginiit na dapat bayaran ng China ang pinsala sa kagamitan ng AFP. Lumaban umano ang mga sundalong Pilipino sa panggigipit ng China sa Ayungin Shoal. Anya, may armas ang mga Chinese at mas marami sila. Habang ang mga Pilipino sinubukang lumaban gamit ang kung ano ang mayroon sila.
The Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, Lumaban po with their bare hands, With their bare hands. Makikita niyo po tinutulak nila yung rib ng kalaban pa ng Chinese Coast Guard. Palabas, palayo.
Hindi raw sila nagpasindak.
Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. Hindi po natin hinayaan sila. Lumaban po tayo.
Pinarangalan ni Bronner si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng daliri sa pagkuyog ng China Coast Guard. Sa panig naman ni Seaman First Class Underwater Operator Facundo, sinabi niya na handa pa rin siyang bumalik sa West Philippine Sea at harapin ang China Coast Guard sa kabila ng pangyayari. Sa panig ng Department of Foreign Affairs sa DFA, nagpahayag ito ng lubos na pagkabahala sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, tuloy-tuloy ang kanilang pagtataguyod sa kapayapaan sa karagatan sa pamamagitan ng pagsusulong ng dialogo at konsultasyon sa China. Pero hindi umano ito maisa sa katuparan kung hindi tapat ang China. Nanawagan din ng DFA sa China na tigilan na ang mga aksyon na naglalagay sa buhay ng mga sundalo at barko sa panganib at sumunod sa international law. Sa ibang balita, sa buwan ng Agosto hanggang Oktubre, maaaring maramdaman ang magiging epekto ng La Niña phenomenon. Sa pahayag ng Weather Bureau PAGASA, sa ngayon nasa neutral state ang Pilipinas kasunod ng pagtatapos ng El Niño. Sinabi ng PAGASA na hindi pa naaabot ang criteria para magdeklara ng La Niña, kung saan ang sea surface temperature ay dapat bumaba sa -0.5. Ang hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa Pilipinas. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda ang tulong ng pamahalaan sa panahon ng tag-ulan. Tinukoy ng Pangulo ang sapat na pondo at supply ng pagkain. Mayroon din anyang nakalatag na programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang pagtama ng mga kalamidad. Samantala, kulelat na naman ang mga estudyanteng Pilipino pagdating sa creative thinking skills. Yan ang lumabas sa panibagong ulat ng Program for International Student Assessment o PISA batay sa pag-aaral na ginawa noong 2022. Sinuri doon ang creative thinking skills ng 15-year-old students sa 64 na bansa. Hiningi sa student participants na mag-isip ng orihinal at diverse na mga solusyon para sa isang simpleng task at problema. lumabas na nagtala lang ang Pilipinas ng score na 14 points, pangalawa sa pinakamababa. Sunod sa Albania na nagtala ng 13 points. Ang average score ay 33 points. Ang mga estudyante mula sa Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland ang lumabas na pinakamahusay sa creative thinking. Wala pang pahayag ang Department of Education hinggil dito. Matatandaang sa hiwalay na assessment noon ding 2022, pang-anim sa pinakakulelat ang Pilipinas sa 81 bansa sa larangan ng reading, math at science. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.